Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Potpisan temeljni ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva postala ravnopravna sa ostalim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori.
Uprkos globalnoj krizi, Srpska zadržava vitalnost, poručio Dodik, ublažen udar inflacije.
U Foči otvorena kancelarija kineske kompanije koja će graditi hidroelektrane. Elektrane na Bistici prihodovaće 50 miliona evra godišnje.
Žestoke reakcije na posjetu Nancy Pelosi Tajvanu, Kina prijeti ozbiljnim posljedicama.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Pjunika u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Preovladava sunčano i toplo vrijeme, slično i sutra. Trenutna temperatura u Banja Luci 36 stepeni. Njegova svetost patrijarh Srpski Porfirije i crnogorski premijer Dritan Abazović potpisali su danas u Podgorici temeljni ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Ovim dokumentom SPC postala je ravnopravna sa ostalim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori. Crnogorska vlada je krajem 2019. godine usvojila Zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je uskraćivao vjekovna prava Srpskoj pravoslavnoj crkvi i raspolaganje imovinom, zbog čega je sveštenstvo zajedno sa vjernicima u znak protesta organizovalo svakodnevne litije. Vladajuća Demokratska partija socijalista najavila je pokretanje inicijative za smjenu aktuelne vlade. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Bez pompezne najave jutro su u Podgorici u prisustvu članova vlade i više vladika, patrijarh Srpski Porfirije i crnogorski premijer Dritan Abazović potpisali temeljni ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, koja je tim dokumentom postala ravnopravna s ostalim vjerskim zajednicama u toj državi. Patrijarh Porfirije izrazio zahvalnost svima onima koji su od 2012. godine popunjavali mozaik koji je danas završen temeljnim ugovorom. Posebno se zahvalio premijeru Crne Gore i njegovim saradnicima na naporima koje su uložili da se prevaziđu sve peripetije koje su ometale potpisivanje temeljnog dokumenta koji je, kako je naveo, potreban i Crnoj Gori i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Pozdravio je sve građane te zemlje i dodao da su vjekovi pokazali da smo potrebni jedni drugima i da ne možemo jedni bez drugih.
Mi, poštujući Ustav i zakone Crne Gore, nismo htjeli ništa više od bilo kog građanina Crne Gore vezano za temu vere, niti smo imali ambicije da postavimo bilo šta više od bilo koje druge verske zajednice. Ali naravno, logično je i normalno da nam nije bilo drago da prihvatimo i bilo šta što je manje od toga.
I crnogorski premijer Dritan Abazović izrazio je zadovoljstvo što je nakon toliko vremena Srpska pravoslavna crkva sa pravima izjednačena sa ostalim vjerskim zajednicama.
Vlada Crne Gore je odlučna da svim vjerskim zajednicama da potpuno identična prava i mi smo srećni i zadovoljni ako smo to ovim činom danas doprinijeli. Vjerujem da se na ovaj način šalje poruka mira, tolerancije. Vjerujem da na ovaj način okrećemo novi list, da se okrećemo novim izazovima koji ne fale u našem društvu i u našem okruženju.
U međuvremenu se oglasio i pokret URA premijera Abazovića koji je pozdravio potpisivanje sporazuma i naveo da ga ne brinu najave DPS-a o izglasavanju nepovjerenja vladi na čelu sa Abazovićem. Demokratski front je pozdravio potpisivanje osnovnog sporazuma čime je, kako je navedeno, ispravljena nepravda i prestao diskriminatorski odnos prema SPC-u. U saopštenju konstatu da je sporazum sa DF bio imperativ i glavna obaveza vlade Zdravka Krivokapića koji nije imao hrabrosti da ga potpiše. Istovremeno, DPS najavljuje pokretanje inicijative za smjenu vlade i suspendovanje ugovora odmah nakon izbora nove vlade. Kritikujući vladu, DPS ističe da je ona odgovorna prema nacionalnim interesima zemlje.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pozdravio je potpisivanje temeljnog ugovora koji su danas potpisale država Crna Gora i Srpska pravoslavna crkva.
Time je crkva koja okuplja najveći broj vjernika u Crnoj Gori dovedena u ravnopravan položaj sa drugim crkvama i vjerskim zajednicama, naveo je Dodik. Istakao je da vjeruje da su politike podjela u Crnoj Gori ostale u prošlosti i da je pred Crnom Gorom put prosperiteta i napretka.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović primila je u oproštajnu posjetu ambasadorku Njemačke u BiH Margaret Uber.
Cijanovićeva je u Berovoj prenijela da su institucije srpske opredjeljene za očuvanje mira i stabilnosti, što je preduslov za sprovođenje potrebnih reformi i ekonomskog napretka. Sa Uberovom danas je razgovarao i premijer Radovan Višković. Na sastanku je bilo riječi o ekonomskim i političkim prilikama u Srpskoj i BiH sa posebnim osvrtom na projekte koji su u proteklom periodu realizovani uz podršku njemačkih razvojnih agencija.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska, uprkos brojnim izazovima uslijed globalne krize koja je zahvatila cijeli svijet, zadržala vitalnost u svim parametrima.
Povećanje plata i penzija ublažilo je udar inflacije, a u septembru slijedi novi talas povećanja plata u javnom sektoru koje će, vjerujem, pratiti i realni sektor, naglasio je Dodik. On je rekao da je pomoć mladima koji će u septembru dobiti još po 100 maraka i boračkim kategorijama učinila da građani lakše prevaziđu izazove koji su nastali na tržištu robe.
U Foči se pripremni radovi za izgradnju energetskog sistema hidroelektrana na Bistrici odvijaju planiranom dinamikom. Ovaj hidroenergetski objekat značajno će osnažiti sektor energetike u Srpskoj sa više desetina miliona maraka. U Elektroprivredi Srpske ističu da je značaj ovog projekta višestruk. Otvaranje radnih mjesta, zaštita životne sredine, uređenje korita Bistrice i unapređenje turističke ponude. Najznačajniji je da će Srpska biti lider proizvodnje zelene energije u regionu. Opširnije Radivoje Obrenović.
Ukupna instalisana snaga ovog sistema, koji se sastoji od 3 stepenasto raspoređene elektrane, je 39 megavata sa ukupnom godišnjom proizvodnjom 152 gigavat časa električne energije. Posao pripreme i izgradnje je povjeren Kineskoj nacionalnoj aerotehnološkoj korporaciji za međunarodni inženjering. Wei Ping, direktor korporacije. Do sada je urađeno preko 10 km pristupnih saobraćajnica. Uradili smo preko 30 istražnih bušotina. Na ovoj lokaciji su urađene bušotine od preko 50 metara da bi se ispitao teren i uslovi za izgradnju. Pokazatelji ukazuju da je teren zahtjevan, ali sve prema planu možemo da postignemo. Iz kineske kompanije poručuju da će s odmicanjem pripremnih radova biti otvoreno više od 200 radnih mjesta za domaću radnu snagu. Posao je dobio i 33-godišnji Branko Perović.
Uslovi rada su na visokom nivou, saradnja sa kolegama je odlična. Porodičan sam čovjek, imam ženu i malo dijete i ovaj posao mi u trenutnoj situaciji baš znači.
Svi pokazatelji ukazuju i da će ulaganje u ovu hidroelektranu, koja će prema sadašnjim kretanjima cijene električne energije na tržištu, pobiti raniju studiju koja je predviđala da je njena isplativost 16 godina. Međutim, sada se njena isplativost svela na 4 godine. Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
Prevashodno kad se radila studija izvodljivosti i projektna dokumentacija, da je predviđeni godišnji prihod od ove tri elektrane bio oko 7 miliona evra, međutim sad mogu da potvrdim sa jučerašnjim cijenama i koje će sigurno trajati i sljedećih par godina, da taj prihod će biti oko 50 miliona evra.
Iz Elektroprivrede Republike Srpske sve navode o ugrožavanju životne sredine su nazvali spletkarenjem i insinuacijama onih pojedinaca, ponajprije iz Sarajeva, koji žele da blokiraju proizvodnju novog kilovat časa u Republici Srpskoj. Sistem od 3 elektrane trebalo bi da bude savršen najduže za 4 godine. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.
Za vladu Republike Srpske od velikog značaja je ovaj projekat. Njegova vrijednost je ukupno za sada 103 miliona eura. Plan nam je i namjera da uz rješavanje ovog pitanja, izgradnje ovog energetskog objekta, se pokrene aktivnosti na uređenju vodotoka rijeke Bistrice u dijelu naselja Miljevina i da se eliminiše trajno rizik od poplava u naselju Miljevina.
Kineska nacionalna kompanija otvorila je i upravnu kancelariju u Foči. Investitori ovog projekta su preduzeće Hidroelektrane Bistrica i preduzeće Hidroelektrane na Drini, koje je većinski vlasnik, i Elektroprivreda Republike Srpske.
Predstavnici Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i Privredne komore Rusije dogovorili su se danas u Moskvi da bude potpisan memorandum o saradnji između ove dvije institucije. Na sastanku je istaknuto da Republika Srpska ima posebno značajan potencijal za ulaganje u energetski i drvoprerađivački sektor, oblast metalne obrade, proizvodnje hrane, kao i sektor informacionih i komunikacionih tehnologija. Evo šta je vršila s dužnosti direktora IRB-a Dražen Vrhovac izjavio za naš radio nakon sastanaka u Moskvi.
Danas je bio organizovan sastanak sa privrednom komorom Ruske federacije o kojem smo ih upoznali sa mogućnostima ulaganja u Republiku Srpsku. Na našom kompletnom bazom podataka veoma su zadovoljni samom Republikom Srpskom i političkim stavom prema Ruskoj federaciji i veoma su zainteresovani za ulaganje u Republiku Srpsku. Naime, Privredna komora Ruske federacije ima 155 regionalnih privrednih komora i kompletna naša, sve ono što smo sad razgovarali danas i dogovarali i sve informacije koje smo im pružili će proslijediti širom Rusije. Dogovorili smo se da izvanično našu saradnju stavimo na memorandum, da potpišemo memorandum u narednom periodu. Pozvali smo ih na drugu investicionu konferenciju Investorska 2022. koja će se održati od 6. do 8. septembra u Prijedoru.
Poreska uprava Republike Srpske je za 7 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda prikupila ukupno 1,788 milijardi maraka, što je za 195 miliona maraka ili 12% više nego u istom periodu lani. Naplata javnih prihoda je u ovoj godini nastavila stabilan rast u svim segmentima, kod direktnih poreza veća je za 36%, doprinosa za 8%, a ostalih javnih prihoda za 2%, navodi se u saopštenju.
Cijena goriva u Republici Srpskoj u posljednjih 20 dana u konstantnom je padu. Trend pada maloprodajnih cijena goriva na benzinskim pumpama bit će nastavljen i u narednom periodu. Trebalo bi to da utiče i na cijenu prehrambenih proizvoda u marketima, ocjenjuju stručnjaci. Iz Privredne komore Srpske ipak ističu da do pojeftinjenja osnovnih životnih namirnica neće doći ukoliko cijena nafte i naftnih derivata ne bude još niža i to na duži period. Opširnije Darko Đurić.
Cijena goriva utiče na cijenu svih životnih namirnica. Pojeftinjenje barela nafte na svjetskom tržištu uticala je i da cijena goriva u Srpskoj pojeftini, objasnio je u izjavi za RTRS predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Srpske Dragan Trišić.
Pad koji je kontinuitet, on je kumulativno 30 feninga za dizel i nekih 40 feninga na benzinu. Tako da evo, u mjesecu juli i nastavlja se u augustu imamo trend pada maloprodajnih cijena benzinskih stanicama. Prognoza je da će u nekom narednom periodu da se nastavi trend pada maloprodajnih cijena. U ovom narednom periodu će dizeli nešto više da padaju, odnosno nekih 10 do 13 feninga u prosjeku i to je nekakav trend koji će u nekih narednih 10-15 dana da se koriguje na benzinskim stanicama.
Problem nastaje kada cijena barela nafte na svjetskom tržištu poskupi. Onda se cijena goriva na pumpama automatski povećavaju. Kada barel pojeftini, proces pojeftinjenja na domaćim pumpama je sporiji. Predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić.
Još uvijek je rano govoriti o pojeftinjenju osnovnih životnih namirnica. Ovo je tek mali pad cijene goriva u odnosu na one cijene koje su imali prije godinu dana. Osjetit će građani sigurno i ekonomija, znači bilansi preduzeća će imati manje troškove i građani će imati manje troškove vezano za potrošnju goriva, ali da će baš kalkulacije proizvoda moći ovako brzo da reaguje, da će doći do masivnog pojeftinjenja osnovnih životnih namirnica, u ovom momentu teško govoriti. Možemo, ukoliko bi ovaj trend pada cijena goriva zadržao se na neki duži vremenski period, onda bi postepeno moglo doći do smanjivanja cijena.
Predsjednik udruženja potrošača Reakcija Dušan Srdić također sumnja da će do bilo kakvih pojeftinjenja kada su namirnice u pitanju i doći.
Znamo da je cijena goriva i cijena električne energije najviše uzročnik za svako poskupljenje i pojeftinjenje, ali nismo mogli da primijetimo da je došlo do pojeftinjenja cijena osnovnih životnih namirnica, ali i drugih proizvoda na našem tržištu, tako da i sa ovim pojeftinjenjem goriva mi bismo trebali da očekujemo pojeftinjenja, ali ono za sada, barem prema našim evidencijama, nije prikazano.
I sindikata Republike Srpske naglašavaju da su cijene osnovnih životnih namirnica sve veće. Navode da je cijena hljeba u isto vrijeme prošle godine bila ispod 2 marke, dok je u istom periodu ove godine skuplja od 2,5 marke, što je, kako zaključuju, konstantno povećanje.
I dalje bilježimo oštre reakcije na optužbe lidera SDA Bakira Izetbegovića da Rusija razara Ukrajinu, a Srbija Balkan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je kako svi ćute na strašne izjave koje dolaze od Bakira Izetbegovića, aludirajući na predstavnike takozvane međunarodne zajednice, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, Britanije i Evropske unije. Analitičari smatraju Izetbegovićeve huškačke izjave jeftinim predizbornim trikovima kojima pokušava povratiti narušeni ugled među Bošnjacima, pripremio Milan Stojić.
Srbija se ne sprema za ratove i ne pada joj na pamet da ratuje sa Bošnjacima, naglasio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prije nekoliko godina u Srebrenici preživio pokušaj linča u organizaciji bošnjačkih ekstremista. Vučić je ponovio da politika Srbije treba da bude politika ispružene ruke prema Bošnjacima.
Moramo takvu politiku da vodimo, to je jedina moguća, jedina normalna politika, a on neka priča šta god hoće, mi se za ratove ne spremamo i ne pada nam na pamet da vodimo ratove sa Bošnjacima. Ako je to njegov način da dobija glasove, ok, naš je način da to dobijamo kroz nove fabrike, investicije, pruge, puteve, to je ono što nas zanima.
Politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković tvrdi da Bakir Izetbegović vodi potpuno bezuspješnu politiku u pokušaju unitarizacije BiH kao i poboljšanju životnog standarda Bošnjaka, zbog čega se potpuno okrenuo zapaljivoj retorici i ekstremizmu.
Niti je uradio nešto da Bošnjaci bolje žive ekonomski, socijalno, niti je realna ta njegova priča o centralizaciji Bosne i Hercegovine. Znači, gradi svoju kulu na trulim temeljima.
Potpredsjednik PDP-a Nenad Vuković, koji Izetbegovića smatra političkim karcinomom Balkana, kaže da njegove izjave zaslužuju osudu kako domaće, tako i međunarodne javnosti.
Ispostavlja se da je Bakir Izetbegović zaista politički kancer Balkana i da je njegova fundamentalistička ideologija zlo koje se sije u narodu već preko 30 godina, nažalost. On često za Dejtonski sporazum kaže da je luđačka košlja navučena na Bosnu i Hercegovinu, a na osnovu ovih posljednjih izjava biće da je suprotno, odnosno da je on obukao luđačku košlju i da je prilično čvrsto zakopčao.
Profesor geopolitike Srđan Peršić smatra da se Izetbegović samo bezuspješno pokušava dodvoriti Amerikancima i Britancima, čiju politiku provodi.
Meni smeta kad čujem neke naše ove političare iz Republike Srpske kao Bakir ima neku politiku protiv Republike Srpske. Nema. Imaju i Amerikanci, a on njihovu politiku sprovodi. Nažalost, to je činjenica u eliti Bošnjaka u Sarajevu da oni nemaju politiku.
Prema ocjeni profesora Perišića, veliko je pitanje da li Izetbegović i dalje ima bezrezervnu podršku turskog predsjednika Recepa Erdogana, s obzirom da mu nije isporučio pripadnike pokreta Fetullaha Gulena 2016. godine, zbog čega je došlo do zahlađenja odnosa Sarajeva i Ankare. Poznato je da su iza pokušaja atentata na Erdogana upravo stajali pripadnici ovog pokreta i njihov vođa koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama.
Sutra se navršava 27 godina od stradanja Srba u akciji Oluja, u kojoj su hrvatske oružane snage protjerale 250.000 Srba iz Republike Srpske Krajine, a oko 2.000 ljudi je ubijeno i nestalo. Dan sjećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja bit će obilježen sutra na Trgu slobode u Novom Sadu, gradu koji je procentualno primio najviše izbjeglih krajišnika. Mnogi od njih došli su kao djeca i u njemu izgradili novi dom. S njima je razgovarala Teodora Vranjiš.
Mile Jovančević imao je samo 8 godina kad je u Oluji morao da napusti rodni dom u Gračacu. Dobro se sjeća bjesomučnog granatiranja civilnih ciljeva i uplakane kolone koja se otputila u nepoznato. Najteže sjećanje mu je, kaže, Petrovačka cesta.
Kolona koja je bombardovana sa hrvatskom avijacijom, tri vozila ispred nas. Pogođen je kamion koji je plamtio i gorio. To je za nas djecu bilo katastrofično iskustvo koje nikada ne možemo zaboraviti. Da živimo 200 godina, nikada ga zaboraviti nećemo.
Nismo ponijeli ništa osim žive glave na ramenima, kaže Mile. Samo stara fotografija čuva sjećanje na školske drugove koji su sada raseljeni po cijelom svijetu. I stara sveska iz prvog razreda sa prvim peticama i prvim slovima.
Moja generacija 1987. je posljednja generacija Srba u Hrvatskoj koja je učila ćirilicu. I na to smo ponosni.
Ovaj master ekonomije danas pomaže zemljacima kroz udruženje prognanih krajišnika u Novom Sadu. Teška sjećanja na Oluju dijeli sa Predragom Veselinovićem, koji je bio jedva punoljetan kad se našao u koloni.
Počelo ujutro bombardovanje, onda smo krenili oko 4 sata. Poslije podne sa konjskim kolima došli smo do Bosanskog Petrovca i onda smo se preusmjerili s traktorima i tako 13 dana putovanja.
Veselinović s porodicom živi u Veterniku, a zemljake okuplja u zavičajnom klubu Velebit. I poslije toliko godina u Vojvodini oko 13.000 ljudi ima status izbjeglih i prognanih lica. Zahvalni su na pomoći gradonačelniku Milošu Vučeviću i vlastima Vojvodine, koje pomažu i preko Fonda za izbjegla i raseljena lica. Direktor fonda Duško Ćutilo ističe.
Preko 500 porodica dobilo je pomoć u vidu seoske kuće sa okućnicom, oko 800 porodica dobilo je pomoć u vidu građevinskog materijala, a također oko 500 korisnika dobilo je pomoć u ekonomskom osnaživanju.
Kroz regionalni stambeni program Krov nad glavom dobio je i Nikola Drakulić, koji je sa 12 godina u Oluji izbjegao iz Ličkog Petrovog sela.
Ima nas 267 stanova, ima svi smo, što iz Bosne, što iz Hrvatske, okupili smo tu svire svoje gnezdo, da kažem, zasnovali porodice.
Grade se i novi stanovi, pa će uskoro stalnu adresu dobiti više od 90 izbjegličkih porodica. Odlučni su da čuvaju svoju tradiciju i običaje, a ljubav prema zavičaju prenose i na mlade generacije.
Srpsko narodno vijeće i Centar za suočavanje s prošlošću održali su u opštini Gračac komemoraciju za sve one koji su stradali u danima nakon vojno-policijske akcije hrvatskih snaga Oluja.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac je na pomenu u selu Deringaju u blizini pravoslavne crkve Uspenja Presvete Bogorodice rekao da su se okupili kako bi se sjetili se ukupnog stradanja, progonstva i razaranja.
U Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske služen je parastos za 5 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Polaganjem cvijeća predstavnici boračkih organizacija, porodice poginulih i nestalih, predstavnici poslovodstva UKC-a Srpske i radnici odali su počast stradalim kolegama, borcima koji su u temelje Republike Srpske ugradili svoj život. Opširnije Gordana Prtina.
Vid Mijatović, Đoko Ošap, Radovan Todorović, Vlado Leščuk, Goran Kajkut. Radnici Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske poginuli su u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U ime porodica poginulih i nestalih radnika Univerzitetskog kliničkog centra obratila se Višnja Todorović, sestra poginulog borca čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni.
Voljeni umiru onda kad ih zaboravimo, a ne onda kada napuste ovaj svijet. Rukovodstvo i sve osoblje kliničkog centra je pokazalo da nije zaboravilo ni nas, koji smo najteže muke podnijeli u ovom ratu.
Svako naše okupljanje na ovakvim mjestima budi uspomene na junačka djela naših najboljih sinova, istakli su predstavnici boračke organizacije Goran Rogić i Radan Ostojić.
Njih 23.000 i nešto, nažalost, su svoje živote ugradili u temelje otadžbine Republike Srpske, među njih 23.000 i nešto su sigurno i 5 boraca koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske, koji su bili radnici ove ustanove.
Dati život za bližnjega svoga jeste najveća vrijednost i nešto najviše što čovjek može da učini. Ono što najmanje možemo da uradimo jeste da gajimo sjećanje na njih.
Očuvanje institucija Republike Srpske i unapređenje Univerzitetskog kliničkog centra dužnosti koju su nam ostavile naše kolege istakao je generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić.
Ne smijemo da zaboravimo ono što su naši radnici dali, a dali su što je najvrijednije, dali su svoj život za Republiku Srpsku.
Počast poginulim radnicima odali su i brojni radnici Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Slušate dnevnik. Predsjedništvo BiH dalo je danas saglasnost za angažman oružanih snaga BiH u gašenju požara na području Neuma, koji će početi sa gašenjem čim meteorološki uslovi to dozvole.
Iz vatrogasne jedinice Neum poručili da je trenutna situacija stabilna. Nema ugroženih domaćinstava ni stanovništva, međutim vjetar pogoršava situaciju. Požar koji je izbio juče pričinio je veliku materijalnu štetu na maslinjacima, a dosta štete nastalo je i na pčelinjacima. Izgorio je i jedan napušteni objekt.
Požar koji je izazvao udar groma prije 9 dana u Crnoj Gori na obroncima planine Bijela Gora proširio se na teritoriju Trebinja, gori bukova šuma, nisko rastinje i livada daleko od naselja na izuzetno teškom i nepristupačnom terenu. Požar izazvan gromom isti dan na Klobuku kod Trebinja ugašen je prije 2 dana, informiše Božidar Stajčić.
Uz pomoć sjevernog vjetra vatra se širi po obroncima Bijele Gore prema istočnim dijelovima teritorije Trebinja. U bukovu šumu i nisko rastinje po dubini ušao je oko 2 km, kaže Miloš Vučurević, komandir dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastva Ušće.
Zove se to mičimotika ja čišta i onda ide prema vam, prema našem dijelu.
Vjetar jak?
Vjetar jak, teren nepristupačan, po rubu ljudi gase gore, a dole ne može da siđe, kamenja, katastrofa teren.
Šumskih puteva nema, rekao je Vučurević, a tamo gdje vozila mogu prijeći dostavljaju vodu ljudstvu koje pješači do linije požara sa 25 litara vode.
Vozila trenutno ova novija i ovo ne može prijeći, ali neka stara, kao što imamo mi neke vojne kamione koje smo prepravljali sami, oni trenutno prilazi, jer gdje mi prilazimo nema puta trenutno, jer to su kameniti dijelovi, brda i bregovi, puta nema, ali priđemo nekako.
Koliko pješačite?
Pa pješačimo od pola sata do 2 sata 40 minuta.
Svakodnevno je u gašenju požara gdje je moguće angažovano 30 ljudi iz dobrovoljnih vatrogasnih društava Lastva Ušće, Jasen Mosko, Zupci, teritorijalno vatrogasno spasilačka jedinica Trebinje, Šumari i Mještani. Požar su pokušali gasiti crnogorski air traktori i helikopteri, ali su zbog kanjonskog terena i snažnih vjetrova odustali. Drugi požar iz pravca Dolova ili Inog brda također u Crnoj Gori u Treminski Mirotinj bez kontrole mogao bi stići najdalje za 5 dana.
I svijeta. Predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi sastala se sa predsjednicom Tajvana i obratila tajvanskom parlamentu uprkos oštrom protivljenju Pekinga. Poručila je da Sjedinjene Američke Države neće napustiti Tajvan. Kina je počela vojne vježbe kod obale Tajvana, a Tajvan podigao borbenu gotovost. Pelosi je najviši američki zvaničnik koji je posjetio Tajvan u posljednjih 25 godina, a njen odlazak u Tajpej nije imao podršku američkog predsjednika Josepha Bidena. Opširnije Radana Klepić.
Samo 16 minuta pošto je Nancy Pelosi sletjela na tajvansko tlo, Kina je najavila održavanje vojnih vježbi na nebu i u vodama oko Tajvana. Tako je istovremeno, dok su se održavali sastanci u Tajpeju, Narodno-oslobodilačka armija Kine digla avione i brodove kod obala ostrva koje želi nezavisnost, a koje Kina smatra svojom teritorijom. Kineska vojska saopštila je da u zajedničkim vježbama koje će trajati do 7. avgusta učestvuje mornarica, vazduhoplovstvo, raketne snage, snage strateške podrške i zajedničke logističke snage. Wang Yi, kineski ministar inostranih poslova.
Posjeta Pelosijeve čista je farsa. Pod maskom demokratije SAD narušavaju suverenitet Kine. Tajvan pokušava da se osloni na moć Sjedinjenih Država i traže nezavisnost Tajvana. Ovakvi potezi neće promijeniti međunarodni konsenzus da na svijetu postoji samo jedna Kina. Potpuno ujedinjenje Kine sa Tajvanom istorijska je neminovnost.
Predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednicom Tajvana rekla je da je Tajvan ostrvo otpora, dok je predsjednica Tajvana naglasila da se Tajvan neće povući pred sve većim vojnim prijetnjama.
Samo se nadam da je zaista jasno da iako je Kina stala na put Tajvanu da učestvuje i ide na određene sastanke, da Peking razumije da neće stati na put ljudima koji dolaze na Tajvan. Mi na ovaj način pokazujemo prijateljstvo.
Tsai Ing-wen, predsjednica Tajvana.
Tajvan je pouzdan i kooperativan partner SAD-a. Nastavit ćemo da radimo sa Kongresom SAD-a kao i sa administracijom na jačanju saradnje u oblastima kao što su bezbjednost Indo-Pacifika, kako bismo dodatno unaprijedili odnose Tajvana i SAD-a.
Posjeta Nancy Pelosi Tajvanu odražava isti pristup koji Washington pokazuje u vezi sa situacijom u Ukrajini, ocijenio je ruski ministar spoljnih poslova. Posjetom Pelosi Tajvanu Washington pokušava da dokaže cijelom svijetu da može da radi šta hoće bez ikakve kazne. Sergej Lavrov, ruski ministar inostranih poslova.
Činjenica je da ovakvi postupci odražavaju kurs o kojem govorimo u vezi sa ukrajinskom situacijom. Za mene to nije sporno. To je težnja da se svima dokaže nekažnjivost i pokaže bezakonje. Ne vidim drugi razlog da se stvara takva smetnja skoro iz vedra neba, dobro znajući šta to znači za Narodnu Republiku Kinu.
Ministarstvo odbrane Tajvana saopštilo je da je Kina s provođenjem vojnih vježbi prekršila pravila Ujedinjenih nacija i izvršila invaziju na tajvansku teritoriju. Peking, s druge strane, zahtjeva da strani brodovi i avioni ne ulaze u vode oko Tajvana tokom vojnih vježbi. Kina je uzvratila i ekonomskim mjerama, blokiranjem trgovine nekoliko ključnih proizvoda između Tajvana i kopna i zabranom više od 100 tajvanskih prehrambenih preduzeća.
Manifestacija Ljeto u istočnom Novom Sarajevu počinje večeras i trajeće do 27. avgusta. Posjetioce očekuje bogat kulturni i zabavni program. Pripremila Radmila Karanović.
Manifestacija Ljeto u istočnom Novom Sarajevu te bit će otvorena večeras na Trgu Srbija od 20:30 šouom cirkuskih animatora, rekla je portparolka opštine Istočno Novo Sarajevo Tamara Rakanović.
U nastavku naše ovogodišnje manifestacije sve naše posjetioce očekuju zrone predstave, sajmovi zdrave hrane, sajam knjiga, rolerijada, maskembal za naše najmlađe, a u posjetu istočnom Novom Sarajevu u dvodnevni karavan dolaze i čuvene mažoretke i gradski orkestar iz Herceg Novog, svakog petka u parku Gavrila Principa naši sugrađani će zabavljati ulični svirači. Najavili smo i koncert orkestra MUP-a Republike Srpske, te još zaista mnogo, mnogo raznovrsnog programa.
Tokom trajanja ljetne manifestacije na Trgu Republike Srbije u Istočnom Novom Sarajevu, posjetioce očekuje bogat kulturno-zabavni program za sve generacije, kazala je Tamara Rakanović.
Manifestacija Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu održava se drugu godinu za redom i mi smo zaista ovom manifestacijom želimo da kako da privučemo više turista iz regiona, ali svakako i da pružimo našim sugrađanima mnoštvo zabave.
Manifestacija Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu biće otvorena do 27. avgusta. U galeriji Centra za kulturu Nebojša Glogovac u Nevesinju večeras će biti otvorena izložba radova Međunarodne umjetničke kolonije Kolo iz Trebinja. Izložba je dio programa u sklopu manifestacije Nevesinska olimpijada.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras će ugostiti Pjuniku u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš drugi put za redom je svjetska juniorska šampionka u bacanju koplja. O sportu Bojan Božić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras počinju borbu za plasman u grupnu fazu Lige šampiona. U prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija Crveno-bijeli će ugostiti šampiona Jermenije Pjunik. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
Znamo šta nas očekuje. Izanalizirali smo mnogo dobro ekipu Pjunika, ekipa koja dosta menja igrače, koji menja sistem, i u toku igre, tako da ćemo biti spremni na svako pitanje koje nam bude zadao Pjunik. Mi poštujemo svakoga, cenimo svakoga, igramo na svom terenu, tako da očekujemo pun stadion, dobru podršku koja nikad nije izostala i zajedno sa našim navijačima uradit ćemo sve da prođu.
Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova i 45 minuta. Revanš je na rasporedu 9. avgusta. A mlada srpska atletičarka Adrijana Vilagoš odbranila je titulu juniorske šampionke svijeta u bacanju koplja na prvenstvu u kolumbijskom Kaliju. Vilagoš je do drugog svjetskog zlata stigla sa daljinom od 63 metra i 52 centimetra, što je novi rekord šampionata. Srebro je osvojila Valentina Barrios iz Kolumbije, a bronzu Manuela Rotundo iz Urugvaja.
Preovladava sunčano i toplo vrijeme, slično i sutra uz porast dnevne temperature. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Čemerno 23 stepena, Kalinovi Kneževo 25, Sokolac 26, Gacko 27 stepeni, Drinić Srebrenica 28, Nevesinje 29, Mrkonjić-Grad, Foča, Šipovo 30, Ribnik 31 stepen, Bileća, Doboj, Novigrad, Rudo, Srbac trenutno 32 stepena, Banja Luka, Bjeljina, Zvornik, Prijedor, kao i u Trebinju trenutno je 33 stepena Celzisa. Danas, do kraja dana, pretežno sunčano i toplije uz dnevni razvoj oblaka koji samo ponegde u centralnom pojasu mogu doneti malu oblačnost, a i lokalne krakotrene pljuskove. Što se tiče narednog dana, biće pretežno sunčano i toplo, uz dalji porast dnevnih temperatura. Minimalna jutarnja temperatura 13 do 19, na jugu do 29, dok će maksimalne biti u intervalu 31 stepen do 36 stepeni, dok će u višim predelima biti od 27. podoka.
Dnevnik završavamo važnim vijestima.
Potpisan temeljni ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva postala ravnopravna sa ostalim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori.
Uprkos globalnoj krizi, Srpska zadržala vitalnost, poručio Dodik, ublažen udar inflacije.
U Foči je otvorena kancelarija kineske kompanije koja će graditi hidroelektrane. Elektrane na Bistici prihodovaće 50 miliona evra godišnje.
Žestoke reakcije na posjetu Nancy Pelosi Tajvanu, Kina prijeti ozbiljnim posljedicama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Radovan Mačeta.